Είναι η εκπομπή του Σωματείου Ιδιωτικών Υπαλλήλων Αθήνας. Κάθε Πέμπτη, η φωνή του Σωματείου στο διαδικτυακό ραδιόφωνο του ΠΑΜΕ.
Φίλες και φίλοι, καλησπέρα συναδέλφες και συνάδελφοι, καλησπέρα φίλες και φίλοι ακροατές του Web Radio του Παρακατοικού Αγωνιστικού Μετώπου. Είναι η εκπομπή του Συνδέσμου Ιδιωτικών Υπαλλήλων Αθήνας με τη γνωστή έτσι μορφή που έχει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Τηλεφωνικά θα γίνει και σήμερα εκπομπή με τον Δημήτρη Σιάτα στο μικρόφωνο και τον Νίκο Τζόρζη, τον πρόεδρο του Σωματείου, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλησπέρα, Νίκο.
Καλησπέρα, Δημήτρη.
Λοιπόν. Εντάξει, έχουμε αρκετά ζητήματα να συζητήσουμε σήμερα, κυρίως όμως όσον αφορά τη νέα επίθεση που ξεδιπλώνει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και στην εκπαίδευση και στο ασφαλιστικό. Άλλωστε, πριν λίγο καιρό, πριν λίγες μέρες, ο Πρωθυπουργός είπε στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ ότι δεν πρόκειται να κάνει διακοπές το μεταρρυθμιστικό έργο της κυβέρνησης, έτσι το χαρακτήρισε. Εμείς το λέμε βέβαια εξόχως αντεργατικό και αντιλαϊκό. Ένα σχόλιο πάνω στην προσπάθεια μέσω κατά καλό καιρό να ψηφίσει το αντιεκπαιδευτικό νομοσχέδιο καταρχάς και από Σεπτέμβρη να φέρει και στην συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής του ασφαλιστικού.
Γιώργο, Δημήτρη, κοίτα, ο μόνος που θα κάνει διακοπές φέτος ήταν εργαζόμενοι και τα λαϊκά στρώματα, γιατί με την οικονομική κατάσταση στην οποία βρίσκονται, με τις συνθήκες που κρατούν και στους χώρους δουλειάς, αλλά και την κατάσταση που έχει διαμορφώσει και η πανδημία. Έτσι, νομίζω ότι πολύ δύσκολο για μια οικογένεια φέτος γενικά έτσι να πάει λίγες μέρες διακοπές. Οπότε, να πούμε και αυτό, γιατί είναι καλοκαίρι. Οπότε, πολλοί συνάδελφοι δεν έχουν και τη δυνατότητα να πάνε να χάνουν τις ομορφιές που έχει και η χώρα μας, τα νησιά κτλ. Και βλέπουμε βέβαια ότι και η κυβέρνηση όντως είναι αποφασισμένη μετά το αντεργατικό τερατούργημα του Χατζηδάκη που ψήφισε στη Βουλή, να συνεχίσει σε μια σειρά ακόμα αντιδραστικές μεταρρυθμίσεις, όπως είναι και η μεταρρύθμιση στο ασφαλιστικό, που ολοκληρώνει το ξεπούλημα στην ουσία της επικουρικής ασφάλισης και το τζογάρισμα των ταμείων και βέβαια έτσι και το αντιεκπαιδευτικό νομοσχέδιο, που στην πραγματικότητα κάνει το σχολείο ακόμη πιο ταξικό και κατηγορεί το σχολείο ανάλογα με την τσέπη του γονιού, στο τι επίπεδο μόρφωση θα έχει ένα παιδί. Είναι λοιπόν η κυβέρνηση, από ό,τι φαίνεται, αποφασισμένη να περάσει μια σειρά από τέτοια μέτρα μέσα στο καλοκαίρι. Και με αυτή την άποψη και εμείς σαν σωματείο, αλλά και γενικά το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα, είμαστε σε συναγερμό. Χθες υπήρξε ένα μαζικότατο πανεφερειαστικό συλλαλητήριο στο κέντρο της Αθήνας. Και βέβαια έτσι και τη Δευτέρα υπάρχει και η σύσκεψη που καλούν ομοσπονδίες, σωματεία κτλ. Για να οργανώσουμε την απάντησή μας απέναντι στο αντισφαλιστικό νομοσχέδιο.
Αποτίμηση πρώτα και κύρια του προηγούμενου διαστήματος και των πολύ μεγάλων αγώνων που έδωσε το εργατικό κίνημα και οργάνωση των αγωνιστικών βημάτων από εδώ και πέρα. Βέβαια, με αιχμή βέβαια του δόρατος, το ασφαλιστικό, όπως είπες και εσύ.
Ακριβώς. Και νομίζω ότι εκεί πήρα που αποκτήθηκε από τις τρεις απεργιακές μάχες που είχαμε τον Μάιο και τον Ιούνιο, δηλαδή την απεργιακή μάχη της Πρωτομαγιάς και τις δύο απεργίες του Ιουνίου, που ήταν και αρκετά μαζικές και με πολύ καλή συμμετοχή. Νομίζω είναι ένα όπλο Έτσι, και είναι ένα όπλο για να το χρησιμοποιήσουμε και για το επόμενο διάστημα όσον αφορά την απάντηση που θα δώσουμε στον αντιασφαλιστικό νόμο το νέο που παίρνει η κυβέρνηση και προφανώς έτσι σκοπός είναι παράλληλα με τη δουλειά που θα ανοίξουμε απέναντι στον αντιασφαλιστικό νόμο να κουμπώσει και με τη δουλειά που έχουμε ήδη τέλος πάντων να ανοίξει και συνεχίζουμε για να μην εφαρμοστεί και ο νόμος έκτρωμα τον εργατικό τερατούργημα στους χώρους δουλειάς.
Έτσι είναι Νίκο, βέβαια ανοίγει μια πολύ μεγάλη συζήτηση τώρα όσον αφορά την επικουριακή ασφάλιση, βέβαια είναι εδώ και χρόνια αυτά τα σενάρια που έχουν κυκλοφορήσει, οι ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες τρίβουν τα χέρια τους με το νομοσχέδιο που κατέθεσε η κυβέρνηση, μιλάμε πλέον για μια εκβάθρον αλλαγή σε ό,τι ξέρουμε όσον αφορά το δικαίωμα, γιατί για δικαίωμα πρόκειται στο ασφαλιστικό σύστημα.
Μα πλέον Δημήτρη πρέπει να είναι καν και δικαίωμα, δηλαδή πλέον γίνεται κουμπαράς και γίνεται, να το πούμε έτσι, η σύνταξη που θα πάρει κάποιος μετά από πολλά χρόνια δουλειάς γίνεται αντικείμενο λοταρίας και τζόγου στην πραγματικότητα. Οπότε πρέπει να είναι δικαίωμα από τη στιγμή και που το κράτος το ίδιο αποσύρεται από όλη την υποχρέωση που έχει για την επικουρική ασφάλιση με αυτό το οποίο θέλουν να φέρουν προψήφιση.
Μιλάμε πλέον για το γνωστό ζήτημα, το έχουμε συζητήσει και άλλες φορές. Είχαμε και μια ενδιαφέρουσα συζήτηση με την πρόεδρο της Ομοσπονδίας Φαρμάκου εχθές, την κυρία Ταβουλάρη, γιατί έχουμε και το πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα του επικουρικού ταμείου του Φαρμάκου.
Ακριβώς.
Μιλάμε για αυτό που είπες και εσύ, για εγγυημένες εισφορές από πλευράς των εργαζομένων και για μη εγγυημένη απόδοση στο τέλος όταν θα έρθει η στιγμή να βγει στη σύνταξη. Και έχουμε βέβαια και το παράδειγμα και των ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιριών στη χώρα μας, όπως η Ασπίς Πρόνοια, που ήταν και προβεβλημένη μάλιστα, αλλά και άλλα παραδείγματα. Ναι, και άλλα παραδείγματα από το εξωτερικό, με εταιρείες κολοσσούς που κατέρευσαν και χιλιάδες έχασαν τα ασφαλιστικά συνταξιοδοτικά τους δικαιώματα. Οπότε βλέπουμε συνολικά την κυβέρνηση, Νίκο, και αυτό θέλω ένα σχόλιο, να απεμπλέκεται λίγο-λίγο από όλες τις υποχρεώσεις που έχει όσον αφορά τα εργατικά λαϊκά στρώματα και στα ζητήματα της υγείας με τις ΔΙΤ και στα ζητήματα της παιδείας με το αμερικάνικο μοντέλο που όπως φαίνεται θέλει να εισαγάγει αλλά και στο ζήτημα της ασφάλισης.
Κοίτα, νομίζω ότι γενικά αυτό το οποίο η κυβέρνηση έχει κάνει σημαία τον τελευταίο, κυρίως τον τελευταίο χρόνο με την πανδημία, το θέμα της ατομικής ευθύνης, έχει ακριβώς και αυτή τη διάσταση. Και είναι η διάσταση ακριβώς που περιγράφεις ότι πλέον το κράτος, η μόνη ευθύνη που έχει είναι να ασφαλίζει τους όρους κερδοφορίας του κεφαλαίου. Είτε αυτό αφορά την ένταση εκμετάλλευσης με αντεργατικούς νόμους, είτε αφορά ζεστό χρήμα με μια σειρά παρεμβάσεις είτε στην εκπαίδευση, είτε στην υγεία, είτε στην ασφάλιση. Και από εκεί πέρα η λογική είναι ότι ο εργαζόμενος που είναι και γονιός, που μπορεί να είναι και ασθενής, να νοσήσει κτλ. Θα πρέπει να κόβει το λαιμό του, να βάζει το χέρι στην τσέπη για την εκπαίδευση του παιδιού, για την παιδεία του παιδιού του, για το νοσοκομείο αν αρρωστήσει κάποιο μέλος της οικογένειας κτλ. Οπότε πλέον έτσι όλα είναι ατομική ευθύνη. Όλα είναι ατομική ευθύνη, δηλαδή βάλει το χέρι στην τσέπη πλήρωνε. Ναι. Λοιπόν, και το μόνο πράγμα το οποίο πλέον εγγυάται το κράτος είναι το ζεστό χρήμα στους επιχειρηματικούς ομίλους. Και το έχουμε δει μια σειρά από παρεμβάσεις που έχει κάνει και η κυβέρνηση το τελευταίο διάστημα που έχει δώσει παχτούλα εκατομμυρίων σε κατασκευαστικές εταιρείες π.χ. στα Διόδια για παράδειγμα, έτσι που κάλυψε τη χασούρα που είχαν στη Φράπορτ στα αεροδρόμια, στην Αιτζία. Λοιπόν, μια σειρά λοιπόν από παρεμβάσεις τη στιγμή που λέει ότι δεν υπάρχουν λεπτόδεντρα για μέσα μαζικής μεταφοράς που ακόμα συνοστίζεται κόσμος σε αυτές τις συνθήκες, έτσι έχει δομολόγια για 10-15 λεπτά καλοκαιριάτικα. Και πλέον νομίζουμε ότι είναι ένα κράτος το οποίο.
Και χωρίς κλιματισμό τα περισσότερα από αυτά.
Και χωρίς κλιματισμό και χωρίς παράθυρα κιόλας έτσι τα λεωφορεία. Για όσους έχουν έτσι τα λεωφορεία και χωρίς παράθυρα. Και ούτε καν παράθυρα λοιπόν για να πριν αέρα. Αυτό λοιπόν το οποίο λέει η κυβέρνηση με όλη την ατζέντα και την πολιτική που έχει, τι είναι, ένα κράτος το οποίο θα είναι φιλικό σε αυτό που ονομάζει επιχειρηματικότητα, δηλαδή τι, στην κερδοφορία του μεγάλου κεφαλαίου, γιατί αυτό είναι η επιχειρηματικότητα στο μεγάλο κεφάλαιο και θα είναι εχθρικό απέναντι στους εργαζόμενους και τις ανάγκες τους. Αυτό είναι στην πραγματικότητα το μοντέλο που προωθεί η κυβέρνηση και αυτό έχει εκφράσει σε όλους τους τομείς που περιέγραψες. Και βέβαια, επειδή υπάρχει πείρα, σωστά από το εξωτερικό όπως είπες, λοιπόν και από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή π.χ. η Αμερική, για την εκπαίδευση, τι σχολείο διαμορφώνεται, σχολείο πολλών ταχυτήτων και σχολείο με το οποίο στην πραγματικότητα η μόρφωση που θα παίρνει ένα παιδί θα έχει να κάνει με την τσέπη του γονιού, με ό,τι εμπόδιο μπορεί να συνεπάγεται αυτό για τη μόρφωσή του και το μέλλον του. Και βέβαια και στην υγεία, έτσι που ενώ βρισκόμαστε ήδη σε ακόμα μία κορύφωση, στο τέταρτο κύμα που λέει της πανδημίας, η κυβέρνηση ζητάει τι, να κλείσει και να συμφωνήσει νοσοκομεία.
Ναι, λες και μας περίσσεψαν τα νοσοκομεία στο διάστημα της πανδημίας.
Ακριβώς. Και μάλιστα έχει το θράσος ο Πρωθυπουργός. Λοιπόν, έχει το θράσος ο Πρωθυπουργός να λέει ότι, ότι δεν μπορεί να υπάρχει νοσοκομείο ανά 30 χιλιόμετρα. Όταν ήδη τα προηγούμενα 10 χρόνια και οι προηγούμενες κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας αλλά και του ΣΥΡΙΖΑ έχουν κλείσει, έχουν συμφωνεύσει ήδη νοσοκομεία και κλινικές. Λοιπόν, και όταν η κυβέρνηση έτσι, είναι πάρα πολύ γενναιόδορη. Να αγοράζει περιπολικά, έτσι ώστε να ενισχύει μηχανισμούς καταστολής και στον υπαρκτολό χρημάτων για τον ΝΑΤΟ. Και δεν έχει εμείς τη χώρα και δεν έχει να έχουμε 30 χιλιόμετρα να το εκεί βάσει. Λοιπόν, για αυτή την κυβέρνηση, μιλάμε για αυτές τις κυβερνήσεις μόνο, γιατί δεν είναι μόνο η τωρινή που τα κάνει και οι προηγούμενοι. Mm. Λοιπόν, οπότε νομίζω είναι και πρόκληση. Έτσι, όταν δηλαδή είχαμε τα σκηνικά που είχαμε μέσα χειμώνα. Με τους διασωληνωμένους και τα ασθενοφόρα να κάνουν ουρές έξω από νοσοκομεία ή την κατάσταση που επικρατεί τώρα, να ακούμε τις δηλώσεις. Και νομίζω ότι είναι και υπόθεση και του εργατικού κινήματος να βάλει μπροστά τις ανάγκες του και στο θέμα της υγείας. Έτσι, και να διεκδικήσει όλο αυτό το πλαίσιο που διεκδικούσαμε και το προηγούμενο διάστημα. Δηλαδή δωρεάν δημόσια υγεία, ενίσχυση συστήματος υγείας, προσλήψεις κτλ.
Ναι, γιατί βλέπουμε τέλος πάντων, είπαμε για την επιμπλοκή του κράτους, για την λογική του νύπτου τασχύρασμου από εδώ και πέρα. Και όλα είναι σε ζήτημα τιμικής ευθύνης, αλλά από την άλλη όμως, μια χαρά τα φορολογικά έσοδα κατά 95% βαρύνουν τα εργατικά λαϊκά στρώματα, έτσι, και ως παροχές, ως αντίκρισμα δεν λαμβάνουν τίποτα οι εργαζόμενοι τελικά.
Εγώ θα σου πω σήμερα, Δημήτρη, σκηνικό, μάλλον να σου πω περιστατικό που είναι σημερινό μας, μετέφερε συνάδελφος μέλος του σωματείου.
Ναι.
Και μάλιστα σκοπεύουμε να το αναδείξουμε κιόλα με κάποια ανακοίνωση στο σωματείο κτλ. Πήγε συνάδελφος να κάνει στο κεραμικό, σε έκατο κεραμικού τέλος πάντων, πήγε να κάνει μια εξέταση που της είχε γράψει πνευμονολόγος για κάποιο πόνο που ένιωθε.
Ναι.
Λοιπόν, πήγε λοιπόν στο ΙΚΑ να κάνει την εξέταση και η εξέταση αυτή είναι αιματολογική είναι αίματος. Μία από τις εξετάσεις που έχει είναι για την πήξη του αίματος. Την οποία πολλοί, λόγω των εμβολίων και αυτών που ακούνε, έτσι τη ζητάνε, πάνε και την κάνουν προληπτικά, φοβούμενοι μήπως με κάποιο εμβόλιο τέλος πάντων κτλ. Σε αυτό που λέγονται έχουν κάποιο θρόβο. Η απάντηση λοιπόν που πήρε από το ΙΚΑ είναι ότι αυτή η εξέταση δεν γίνεται, δεν εκτελείται.
Μάλιστα.
Λοιπόν, και ότι αν θέλει να την κάνει, θα πρέπει να πέσει συμβιβλημένο γιατρό, ιδιώτη.
Άρα,
και πρόσεξε τώρα.
Ναι.
Έχει ένα λοιπόν σύστημα υγεία, το οποίο είναι αυτό που λέγαμε ότι ακόμα και περιστατικά τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με τον κορονοϊό, που είναι ιατρικά περιστατικά, έτσι άλλης φύσης και άλλου είδους, δεν μπορεί να τα εξυπηρετήσει. Ένα σύστημα υγεία, στο οποίο στην ουσία τον ανορθολογισμό και το λείπασμα ως ένας θεωρίας νομοσίας είναι η ίδια κυβέρνηση και η πολιτική που εφαρμόζει στην υγεία που τη ενισχύει. Γιατί όταν πάει κάποιο σε ένα ΙΚΑ και του λέει ότι ξέρει κάτι, αυτή την εξέταση δεν μπορεί να την κάνει, γιατί έχει κάνει το εμβόλιο.
Ναι.
Αντιλαμβάνεσαι ότι αυτό πυροδοτεί έτσι και μια σειρά από τέλο πάντων ορθολογικέ θεωρίε κτλ. Και σου λέει άλλο, γιατί δεν μου την κάνει, επειδή έχω κάνει εμβόλιο. Κατάλαβε. Δηλαδή ενισχύει και τέτοιε αντιδραστικέ απόψει. Λοιπόν, οπότε έχουμε και μια κυβέρνηση που πέρα από χορηγό ιδιωτικών των μεγάλων επιχειρηματικών συμφερόντων στην υγεία. Είναι και μεγάλο χορηγό του ορθολογισμού. Είναι στην ουσία το πρώτο βιολί στον εμβολιασμό, α πούμε, έτσι, με αυτό που
σωστό,
κάνει.
Ναι. Λοιπόν, Νίκο, αν έχουμε κάτι κλαδικό να πούμε, αλλιώς σιγά σιγά να το μαζεύουμε, διότι ξέρουμε ότι και εσύ έχεις μια υποχρέωση συγκεκριμένη, τέλος πάντων είσαι έξω, δεν είσαι σπίτι αυτή την ώρα. Αν έχουμε κάτι κλαδικό και να προχωρήσουμε και στο κάλεσμα για τη σύσκεψη και το γλέντι που ετοιμάζει στο σωματείο.
Κοίτα, το σωματείο μας έχει προχωρήσει ένα γλέντι την επόμενη 5η, 15 του μηνός. 8 η ώρα είναι στο μεζοδοπολείο Μεταξού, στο μεταξουργείο. Υπάρχουν και πληροφορίες σχετικά και στη σελίδα του σωματείου στο ίντερνετ, όπως θέλει να δει και παραπάνω για το χώρο κτλ. Είναι για την οικονομική ενίσχυση του σωματείου. Εντάξει, γιατί και οι υποχρεώσεις στο προηγούμενο διάστημα λόγω κινητοποιήσεων, παρεμβάσεων, απεργιών κτλ. Ήταν αυξημένες. Οπότε έχει το χαρακτήρα της οικονομικής ενίσχυσης, αλλά κυρίως αυτό που μας απασχολεί πέρα από το οικονομικό κομμάτι είναι με τον κόσμο που ήταν και αρκετός όλο το προηγούμενο διάστημα που συναντηθήκαμε και στις συγκεντρώσεις, στα συλλαλητήρια αλλά και στους χώρους δουλειάς. Να βγούμε, να τσιμπήσουμε ένα μεζεδάκι, να πιούμε και ένα κρασί, ούτως να μπορούμε και έτσι με την ησυχία μας τέλος πάντων να πούμε και δύο κουβέντες πιο ανθρώπινες και πιο όμορφα. Οπότε να στήξουμε και λίγο δεσμούς και αυτή την έννοια. Και βέβαια, εντάξει, είναι και το τρεπτόμενο του ωφελή μου, να ενισχύσει το σωματείο οικονομικά, γιατί είναι και χρονιά φέτος που θα έχουμε και εκλογές. Και επειδή οι υποχρεώσεις πάντα είναι αυξημένες, καλό είναι βέβαια έτσι μαζί με τους δεσμούς να συσφίξει και το ταμείο του σωματείου λίγο να ενισχυθεί. Οπότε έχει διπλό χαρακτήρα. Και είναι την επόμενη εβδομάδα, 15 του μηνός, μεταξύ, όπως είπα, όποιος θέλει πληροφορίες στα τηλέφωνα του σωματείου ή μέσω της σελίδας μας του mail για αγορά πρόσκλησης κτλ.
Ωραία, ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία. Και κλείνοντας, να πούμε, να υπενθυμίσουμε μάλλον και πάλι τη σύσκεψη των Ομοσπονδιών τη Δευτέρα, 8 η ώρα το βράδυ, στην πλατεία εδώ στη Μητρόπολη, που θα συμμετέχει φαντάζομαι και το Σωματείο.
Εδώ το Σωματείο συμμετέχει, φυσικά με εννοείται πως συμμετέχει σε κάθε σύσκεψη και είναι και σημαντικό. Εμείς καλούμε και συναδέλφους, δηλαδή και πρωτοπόρους μέσα από χώρους. Και καλούμε φυσικά και σε συνδικαλιστές από άλλα σωματεία των κλάδων που απευθύνουμε πάντα να παρακολουθούν τις πρωτοβουλίες αυτές και να διαμορφώνουμε και σχέδιο και πλαίσιο δράσης.
Ωραία. Έγινε, Νίκο, σε ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά. Καλή δύναμη. Έχουμε καλό βράδυ. Για χαρά.
Έγινε, Δημήτρη. Καλό βράδυ. Να είσαι καλά.
Λέγε.
Receding in grace.